stua. Yeah! Jeg klarte i hvert fall å komme på riktig tid her, Lars og Siri. Det var tidens timing i dag, altså. Ja, mangler bare en sånn der, hva heter det sånn, du smeller. Stjerneskudd, ja. Ja. Jeg har ikke vært mye party på den gutten her, vet du. Jeg har ikke vært... Bruker man sånn på party, forresten? Man bruker litt sånne på party, sånne greier, ja. At du her nå, jeg tenker det mange studenter her, og har bare lyst til å berømme deg for at du tar fri I lesing og eksamensperiode og sånn for å være på gudstjeneste, det fantastisk fint. Og dere har virkelig tatt dette budskapet vårt på alvor, dette med nådepuls og hvilepuls, og dere har både nådepuls og hvilepuls, og det lønner seg for eksamensresultatene. Bare for å si det, det et lite tips. Det lønner seg for eksamensresultatet å gå på møte. Ok? Så du har tatt et godt valg I kveld. Yes, så vi altså siste søndag I serien Nådepuls. Og det har vært fantastisk gøy å få tilbakemeldinger fra folk som har sagt at de har hørt podcasten eller vært her på gudstjeneste. De har hørt låta. Har dere hørt låta? Fint. Sett videoen? Ja, hvis ikke har det, så kan dere fortsatt mulig å gjøre det og streame den der musikk streames og kjøpe den der musikk kjøpes. Og en liten sånn der... Litt sånn hint at hvis du kjøper låta, så det også mye å backe det kreative miljøet her. Jeg tipper at de fleste av dere sikkert streamer og på Spotify og vinner på sånn, men det flott også å kjøpe låta. Den koster 12 kroner, og da går altså en del penger tilbake til miljøet her, så gjør gjerne det når du kommer hjem, selv om du har både sett videoen og streamet låta. Og vi har jo sagt at vi ønsker å etablere et nytt ord, I vårt vokabular nådepuls, og hvorvidt vi har klart å oppfylle vårt mål om å gjøre dette til årets nyord 2015, det tror jeg ikke vi har klart. Det ble noe annet, ble det ikke det? Husker du hva det ble? Ja, det ble et eller annet I hvert fall. Men et kjapt søk på Google viser jo at det flere hundre treff nå på Google på ordet nådepuls, og det var null bare for noen få uker siden, så vi I hvert fall... kommet litt på vei, og så har jeg sett at mange av dere har hashtagget og delt og lagt ut Twitter-meldinger og Facebook-meldinger og Instagram-bilder og diverse, så fortsett å gjøre det, og bruk hashtaggen nådepuls, så sprer vi dette ordet til så mange som overhovedet mulig. Så vi har I denne serien snakket om at nådepulsen den kommer fra hjertet vårt, og vi begynte 1. november med å snakke om å hvile I Gud, at nådepulsen Guds rytme for våre liv, og den rytmen får vi ved en rett identitet som Guds barn. For to uker siden snakket Egil Svartdal om å hvile I arbeid. Han snakket om at det helt greit å sette livet på pause for å finne Gud og finne seg selv. Forrige uke så snakket Siri Noah Jensen om å hvile I relasjoner, når vi krangler, når vi konkurrerer og når vi vil ha mer. Og så har jeg da I dag gleden av å snakke om hvile I meg selv. Så, dere klare? Fint! Når Jesus gikk på jorda, så hadde han en del folk som hele tiden forsøkte å sette han fast. Og vi skal hoppe inn I en tekst fra Matteus 22. Og vi kommer inn I historien på det tidspunktet der Sadukerne hadde forsøkt å sette Jesus fast. Det klarte de ikke. Nå var det altså fariseernes tur til å prøve å sette Jesus fast. Og så står det I Matteus 22, vers 35. En av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve. Mester, hvilket bud det største I loven? Han svarte, eller Jesus svarte, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Dette det største og første budet. Men det andre like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Så de skriftlærde prøvde altså her å prøve å avsløre Jesus som en hype og som en bedrager. Mester, hvilket bud I loven det største. Og da tenker vi kanskje på at vi snakker om de ti bud, altså hvilket av de ti bud som Siri forresten snakket så fantastisk om forrige søndag. Hvilket av de ti bud det største? Det viktigste? Nei, det de prøvde å spørre Jesus om var hvilket av de flere hundre budene som jødene hadde og skulle overholde. Hvilket av de budene det viktigste? Så ved å stille dette spørsmålet, så ønsket de lovkyndige å nulle ut Jesu autoritet som en jødisk lærer. Og jeg liker Jesus fordi at han ber hverken om betenkningstid eller ber dem om å ringe PR-rådgiveren sin. Han svarer på strak arm, rett ut. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din forstand. Og det morsomme her jo at selv om fariseerne spurte Jesus om ett bud, så gir han dem faktisk to bud. For han sier videre, dette det største og første budet, men det andre like stort. Du skal elske de neste som deg selv. Så Jesus svarer altså aldri, i hvert fall veldig sjelden, på den måten vi kanskje forventer at han skal svare. Stiller vi ett spørsmål, så gir han kanskje to svar, og stiller vi to spørsmål, så gir han kanskje ett svar. Det sånn at Jesus ikke alltid gir oss det svaret vi ønsker eller forventer å høre, men Jesus gir oss det svaret vi trenger å høre. Gud vet, og Gud alene vet, hva vi trenger. Så la oss ta dette verset en gang til fra toppen. Du skal altså elske Herren din Gud. Det jo et ganske greit bud. Du religiøs, troende, kristen, jøde, altså dette noe som alle religiøse mennesker enige om. Ja, vi skal elske Gud, og vi skal sette han først. Det neste litt verre. Du skal elske din neste. Du skulle bare visst hvor vanskelig Halvorsen i fjerde etasje Du skulle bare visst hvor vanskelig det å like sjefen min. Det å elske Gud, ja, det greit, men det å elske min neste, jeg ikke helt sikker. Og så kommer det tredje, og det aller vanskeligste, og det som deg selv. Elske meg selv. Jeg ikke en sånn selvdigger, sånn hoven, sånn arrogant type som elsker seg selv. Folkens, i vår vestlige og spesielt norske kultur, så det å elske seg selv forbundet med noe negativt. Hovmod og arroganse og en person som ikke veldig mange har lyst til å være rundt. Våre tre viktigste relasjoner i livet får sin næring gjennom disse to budene som Jesus gir oss. Og hva de to viktigste relasjonene i livet vårt? Vi har sagt at Gud på topp. Det vi enige om, vi det? Gud på topp. Fint. Dere der oppe. Gud på topp. Det den viktigste relasjonen. Nummer to. Det kjæreste, ektefelle, mor, far, familie, venner. De neste, ikke sant? Ja, for vi pleier å tenke sånn at Gud på toppen, og så kommer min neste. Men hva om vi for et lite øyeblikk blir med på en lite tankeeksperiment? Hva om ikke de neste nummer to på den lista? Men hva om deg selv nummer to på den lista? Hva vil det gjøre med måten du ser på Gud og måten du ser på andre mennesker på? Den viktigste og den nest viktigste relasjonen du har i ditt liv, vil jeg påstå, til deg selv. For selv om Jesus sier deg selv til sist, så det som om det siste han sier peker tilbake og gir en kraft til de to tingene som går foran, Gud og de neste. Altså en forutsetning for å elske Gud og mennesker at vi også elsker oss selv. Og du jo den personen du tilbringer mest tid med. Og du kanskje til og med den personen som du snakker mest med. Den som snakker med seg selv her. Yes. Det veldig greit. Så om du ikke føler deg hjemme i deg selv, så vil det påvirke både ditt gudsbilde, ditt selvbilde og din relasjon til andre mennesker. Og med denne serien Nådepuls så ønsker vi at du skal komme I en rett balanse I livet ditt. Der du får til å se deg selv på et rett måte og finne Guds hjerterytme I alle områder av ditt liv. Sånn, det var innledningen, ok? Du klar for preken? Nummer en, speilbilde. Du kjenner kanskje den greske myten om Narcissus. Han som gudene forbannet, og forbannelsen gikk på at Narcissus ble forelsket I sitt eget speilbilde. Og så står det I denne fortellingen om Narcissus at han ble tørst, og så fant han en kilde med vann, og så bøyde han seg ned for å drikke av kilden. Og der, I vannet, så han seg selv. Og så ble han betatt, og så ble han fengslet, og så døde han. Og speilet har makt over oss. Speilet har stor makt over oss. Antagelig ikke på samme måte som for Narcissus, som så seg inn I speilet og ble tatt av sin egen skjønnhet. Det heller som får se på meg hele tiden. Ikke på den måten at man ser sin blemme skjønnhet, det tror jeg ikke så veldig mange av oss, for å være helt ærlig, opplever. Så vi lar oss ikke drukne I beundring av oss selv, men når vi ser oss selv I speilet, så ser vi alt det som ikke som det skulle. Den personen vi burde vært, men ikke Den personen som ikke så bra som alle de andre. Og så ser vi alle de tingene som ikke på plass I livene våre. Og speil ikke noe vi bare har på baderommet eller på veggen. Nei, speil, det finner vi overalt. På magasinforsider og I utstillingsvinduer, I skattelister. I feriebildene på Facebook som vennene dine deler. Vi finner speilbilder overalt hvor vi vender oss, og det blir på en måte en refleksjon av oss selv, eller riktigere sagt en refleksjon av den vi skulle ønske vi var, men ikke Og andre menneskers beundring, aksept av oss, eller vår jakt på andre menneskers beundring, aksept av oss, kan bli sånne narsissistiske kilder som vi speiler oss I for å prøve å måle vår egen verdi. Og det, venner, et problem I et samfunn som hele tiden skifter mening om hva som skal til for at du skal være vakker, vellykket og verdifull. Når jeg gikk på Kristelig Gymnasium her I Oslo på skolen, så husker jeg det var en del, på videregående var det, så var det en del kleskoder. Og dere husker kanskje Buffalo-skoene, ikke sant? De halvmeter høye Buffalo-skoene. Gutta hadde pannebånd. Gjerne Adidas-bukser med sånne striper og knapper nederst der. Husker dere de? Og jeg var ikke så kul, så jeg... Og når jeg kom I et sånt miljø, så ble jeg nesten litt sånn opposisjonell. Så jeg valgte å kjøpe alle klærne mine på Fretex. Og du kan tenke deg hvordan det... Hvilken jord det falt I på en skole på Vestkanten. Og tenkte hvor mange venner jeg fikk. Og jeg hadde altså skapet fullt av dressbukser og uniformsjakker, og til slutt så jeg ut som en billettkontrollør fra Oslo Sporveier. Og når jeg ble sammen med Marianne, kona mi, så det første hun gjorde var at hun pakket 3 søppelsekker fulle av klær, som hun ga tilbake til Fretex. Så det var en sånn fin sånn syklus her. Dette et bilde av meg som cirka 3-åring. Dette var fra den tiden jeg ledet lovsang uten bukser. Jeg vokste opp I et pastorhjem. Trygt, godt, fantastisk, flott hjem. Jeg ville ikke bytte det mot noe annet. Men det var en ting med meg, og det var at jeg var så utrolig beskjeden. Jeg var så beskjeden at jeg turte ikke å se folk I ansiktet. Og det var et problem da når pappaen min var pastor og predikant, og vi alle våre ferieturer gikk til en eller annen kristen konferanse eller kristen stevne. Og det var alltid folk som skulle snakke med pappa, og når de skulle snakke med pappa, så så de den lille gutten. Å, nei, men se på deg, hei David, det så fint du her. Det verste jeg visste var jo at folk snakket til meg. Og heldigvis på denne tiden så hadde damene ganske store skjørt, så mamma hadde et svært skjørt, som jeg da ofte gjemte meg bak, eller ofte gjemte meg under. Og jeg var så genert at vennene til søskene mine kalte meg bare pileren. For når vi fikk besøk hjemme da, av vennene deres, fort jeg så det kom noen i døra, så pilte jeg under bordet og ble sittende der resten av kvelden. Men jeg drømte om å spille i band. Men jeg hadde jo ikke noen venner å spille med. Ikke turte jeg å se folk i øynene, og enda mindre turte jeg å synge. Så jeg sa til mamma at, mamma, jeg kommer jo aldri til å få meg noen band. Jo da, gutten min, det ordner seg, vet du hvordan mødre ikke sant? Uansett hvor mye potensial du har, så sier jeg, jo da, det ordner seg. Dette går godt, gutten min. Når jeg så meg i speilet, sånn i sen barndom, tidlig tenårene, så jeg alt det som jeg ikke var. Jeg hadde lett for å måle meg med de tingene som jeg så over andre menneskers styrke. Og så ble andre menneskers styrke noe som gjorde meg motløs og enda svakere og enda mindre. Og jeg husker jeg syntes jeg hadde så tjukke lår. Ja, dere ler det. Så jeg var veldig redd for, når jeg gikk på skolen, så likte jeg ikke å sette meg ned på stolen, for jeg var redd for at låra mine skulle ese ut, og at klassekammeratene mine skulle le meg. Så jeg la gjerne noe over. Jeg elsket sånne puter som man legger over, ikke sant, når man sitter i en sofa eller sånt. Og når jeg så meg i speilet, så jeg at jeg var jo ikke en som turte å snakke med folk, eller å se folk i øynene. Og så kan Gud bruke meg til noe, og så kan jeg få en verdi. Så skrev jeg noen sanger, men jeg var så genert og syntes de var så dårlige at jeg turte ikke å spille de for noen. Og enda verre var det med sangstemmen. Den stygge sangstemmen der ville jeg jo ikke at noen gang skulle få lov til å høre. Hvordan kunne Gud bruke en som meg? Og så fikk jeg lov til å erfare noen ting i livet mitt. Jeg møtte mennesker, foreldre, søsken, venner, ungdomsledere. Etter hvert en kone som heia på meg. Og husker du, når jeg møtte Marianne, så hadde jeg skikkelig dårlig selvtillit. Og jeg sa til Marianne flere ganger, og dette er ikke noe triks hvis du får kjæreste, men jeg sa flere ganger at, tenk Marianne at du vil være sammen med en som meg. Det er ikke noe triks. Men så fikk jeg se meg selv fra en annen perspektiv, fra en annen vinkel, og så forsto jeg at det jeg så i speilet, ikke nødvendigvis var sannheten om hvem jeg var. Og hvis jeg spør deg dette spørsmålet, hvem sier ditt speil at du er? Hvem sier ditt speil at du er? Hva er sannheten om deg? Er det det du ser i speilet? Er det det du lengter etter? Er det de venner du skulle ønske du hadde? Er det alt det du ønsker du kunne oppnå og klare, men ikke føler du mestrer? Eller er det den du ønsker at du egentlig var? I speilet så ser vi aldri noe annet enn det speilet reflekterer. Og da er det godt å vite at i stedet for et speil, så har Gud gitt oss et vindu. Vi kan kalle det evangeliet. Og gjennom dette vinduet så får vi til å se utover et større, videre perspektiv. Vi får til å se oss selv på den måten som Gud ser oss og Gud har skapt oss til å være. Og jeg vet at dette er ikke noe quick fix, og jeg får ikke liksom løst alle spørsmål rundt selvbildet her på 35 minutter i kveld. Og det er ikke meningen å ta lett på dette, men jeg ønsker å gi deg noen råd og prøve å vise deg noen ting i denne boka her, som kan fortelle deg hvordan Gud ser på deg, hva Gud syns om deg. Vi leser Salme 139, vers 13. For du har skapt meg I mitt indre. Du har vevd meg I mors liv. Jeg takker deg fordi jeg skapt på skremmende, underfull vis. Underfulle dine verk, det vet jeg så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble skapt I lønndom og ble formet I jordens dyp. Du så meg den gang jeg var et foster. I din bok ble alt skrevet opp. Mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet. Nå vet vi at Bibelen ikke først og fremst en biologibok. Det veldig interessant å lese denne teksten I lys av hva vi vet I dag om menneskekroppen. Dette var altså lenge før, og cirka for 3000 år siden ble denne teksten skrevet. Lenge før vi visste hvordan kroppen fungerte, og lenge før vi visste hvordan kroppen var bygget opp. Og da det spesielt fascinerende at Bibelen bruker dette ordet veve om hvordan vi ble til. For kroppen som dere sikkert vet, bygget opp av bitte små byggesteiner som heter celler. Og hva kaller vi sammenkoblingen av cellene I kroppen vår? Jo, vev. Ikke sant? Og Bibelen snakker om at Gud har vevd oss. Vi jo vevd sammen av celler. Av 100.000, holder fast, 100.000 milliarder celler. Og I det jeg sa det, så døde 50.000 celler I kroppen din. Og mens jeg sa det, så fikk du 50.000 nye celler I kroppen din som har erstattet de gamle døde cellene. Det rart du føler deg sliten? Det ikke eksamenslesingen som tar på deg, vet du. Dette deg. Tre dager gammel, et 16-cellers embryo på tuppen av en sikkerhetsnål. Og alt begynte med en celle. Og nå skal ikke jeg bli alt for detaljert, for det vet jeg at ikke dere tåler. Men det var også en celle fra din far. Ser du den? En celle fra din far som møtte en celle tok jeg barnas ball her en celle fra din mor og det mer enn det for denne ene cellen fra din far konkurrerte med 300 millioner andre celler om å være den cellen som vant kappløpet og cellen fra din far og cellen fra din mor De smelter sammen og blir til en celle. Og fars celle inneholder altså 23 kromosomer, halvparten av din fars arvestoff. Og mors celle inneholder 23 kromosomer, halvparten av din mors arvestoff. Og når disse to møtes, så slår de seg sammen og skaper et nytt liv, skaper en ny celle med 46 kromosomer, 23 fra far og 23 fra mor. Og der dannes en ny og unik DNA-kode som skal bli det som gjør deg og ditt arvestoff unikt. Du et mirakel. Fra det øyeblikket du ble unnfanget, så du en vinner. Sant Augustin sier at mennesker reiser utenlands for å beundre høye fjell, havets store bølger, langstrakte elver, enorme hav, stjernespaner. Men de går rett forbi seg selv uten å undres. De går rett forbi seg selv uten å undres. Når stoppet du sist opp og beundret deg selv litt? Ikke på sånn der håmodig, arrogant måte. Når så du deg sist I speilet og tenkte, wow, dette funker. Jeg lever, jeg puster, hjertet slår, pulsen slår I årene mine. Jeg lever, jeg til. For Bibelens budskap til deg og meg at vi skapt på et skremmende og underfullt vis. Men vi har så alt for lett for å gå forbi oss selv. Du så meg den gang jeg var et foster. I din bok ble alt skrevet opp. Mine dager ble dannet før en eneste av dem var kommet så 2900 år før forskere oppdager DNA. Så snakker altså salmisten her om at Gud har skrevet vårt liv opp I en bok. Boken om deg har 46 kapitler, eller kromosomer. 23 fra din far, 23 fra din mor, og noen sider I den boka, som kun dine unike sider. Og det finnes 3,2 milliarder bokstaver I din DNA-kode. DNA altså et system som består av fire bokstaver, G, A, C og T. Og måten G, A, C og T satt sammen på, utgjør din unike og ditt unike DNA. 3,2 milliarder bokstaver, det det samme som cirka 1000 bibler. Og skulle jeg skrevet din DNA-kode ut, bokstav for bokstav for bokstav, så ville det tatt meg cirka 100 år. Skremmende og underfullt vis. Og for å få litt perspektiv, så altså dette, jeg snakket litt 1. november også litt om stjerner og galakser, og sånn, jeg liker å gjøre det når jeg taler, for da får vi litt sånn perspektiv på ting, ikke sant? Så dette altså vårt nabolag. Dette Melkeveien. En galakse av rundt 200 milliarder andre galakser I verdensrommet. Og hvis du nå begynner å føle deg litt hjemme, så kan du si at altså vår planet en av mellom 200 og 400 milliarder andre planeter I denne galaksen. Og selv fra denne avstanden, så det vanskelig å oppdage selv vårt solsystem, men vi befinner oss cirka der et sted. Inne I den tåka der, et eller annet sted. Selv vår sol ikke sterk nok til å skinne ut av dette bildet. Men om vi ser mot oss selv, så ser vi noe enda mer fantastisk. Dette øyet vårt. Og etter noen uker I mors mage, så begynner også øynene å utvikle seg. Og rundt 2 måneder, så skjer det noe fantastisk. For da begynner synsnerven å strekke seg ut fra hjernen din. Og synsnerven består av 1,2 millioner nervefibre. Og 1,2 millioner nervefibre strekker seg fra hjernen din. Og 1,2 millioner nervefibre strekker seg ut fra øyet ditt. Og inni mors mage så møtes disse nervefibrene. Og hver ende av disse nervefibrene har en unik kode. Og hver nervefiber fra hjernen har en unik kode som matcher med en nervefiber fra øyet ditt. Og så finner disse nervefibrene sammen. De finner sin eksakte match, sin eksakte partner. Og I det hver av disse 1,2 millioner nervefiberne finner sin partner, så har du syn. Dette skjer uten at vi engang tenker om det. Eller tenker over det. Øyet vårt noe av det mest avanserte mekanismen vi kan tenke oss. Som har mulighet for å ta inn 1,5 millioner signaler samtidig. Skremmende, underfullt vis. Noen mener at vitenskapen kan være en trussel mot Gud og mot troen. Jeg tenker motsatt, at jo mer vi oppdager av hvem vi og hvordan vi skapt, desto mer opphøyer vi han som har skapt oss. Gud har skapt oss unike. Gud har skapt oss på et skremmende og et underfullt vis. Så når du har sett gjennom Guds vindu, og sett hvordan Gud ser på deg, sett hvordan Gud har skapt deg og vevd deg sammen på en måte som ikke for de skarpeste forskere mulig å forstå. Når vi har sett oss selv gjennom Guds vindu, så kan vi gå tilbake til speilet og se oss selv I speilet sånn som Gud ser oss med Guds øyne. Og når vi ser oss I speilet, så ser vi at vi skapt av Gud, vi frelst av Gud, og vi elsket av Gud. Og når du ser deg I speilet, så skriver Gud sannheten om deg på speilet. Du elsket. Du ønsket. Du unik. Du bra. Du god nok. Du pen. alle de tingene som vi trenger å høre, skriver Gud på speilet. Så når vi ser oss selv i speilet, så slipper vi å se vår egen tilkortkommenhet og våre egne feil og mangler, men vi ser det Gud har gjort i stand for oss. Vi ser hvordan Gud ser på oss, og vi får Guds øyne å se med. Et sunt selvbilde er med på å skape et sunt gudsbilde, og et sunt gudsbilde er med på å skape et sunt selvbilde. At vi lærer å elske oss selv er en forutsetning for at vi kan elske Gud og elske andre. Og dette handler ikke om en litt sånn der enkel sånn life coaching for å få deg til å føle deg bedre. Det er så mye mer enn det. For det handler om at Jesus han byttet sitt liv mot ditt liv. Så du som var død, Bibelen sier at syndens lønn er døden. Så Jesus døde ikke bare for å frelse oss fra våre synder, men Jesus døde for å reise oss opp fra det døde til et liv med ham. Det er helt ufortjent av nåde. Like lite som du kan noe for at du blir til i din mors mage, så kan du noe, gjøre noe fra eller til. Og hvor høyt Gud elsker deg. Vi er vevet av ham, og inn i oss så har han vevet noen tråder som gjør at vi kan være i et fellesskap med ham. Han har skapt oss til fellesskap. Og han har skapt oss på den måten at vi er uløselig knyttet til vår skaper. I Bibelen leser vi om en mann som kom til Jesus på natten og spurte om hvordan han kunne komme inn i Guds rike. Og så sier Jesus at det er jo enkelt, du må bli født på ny. Og det skjønte ikke mannen noe særlig av, fordi han var en voksen mann, ikke sant? Det var vanskelig for han å forstå, hvordan kan jeg som en voksen, skal jeg da inn i moren min igjen også? Hva mener du, Jesus? Det er jo så vanskelig og så enkelt som nettopp det. For Gud har gitt oss et nytt hjerte. Gud har gitt oss en ny puls. Gud har gitt oss en ny hensikt og et nytt slektskap med ham. Derfor kan vi kalle ham far, og han kaller oss barn. Og da er jo de gode nyhetene. At vi slipper å imponere oss inn i himmelen. Men vi blir født inn i Guds familie som hans barn. Vi leser Johannes 1,12. Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Så om vi synes at biologien er et mirakel, så er det dette som er det virkelige mirakelet. At vi, når vi blir født på ny, så får vi del i Guds DNA. Guds DNA blir en del av oss. Så du har to mirakler i dag. Du er et skapelsens mirakel. At du har en kropp der du sitter nå med 100 000 milliarder celler. At du har blodårer i kroppen din som er, hvis du strekker dem utover, så kan de nå rundt jorda 2,5 gang. Og du har et hjerte som slår 100 000 ganger i døgnet. Det er et mirakel. Men det andre, og mye større mirakelet, er nådens mirakel. At Gud har reist oss opp fra døden til livet. At Guds DNA er lagt ned i oss. Guds arvestoff er lagt ned i oss. Og at vårt selvbilde ikke handler om hvem vi er, men om hvem han er. Jeg har tre gutter, Lukas, Julian og Matteo, og når de ble født, så var det første folk spurte, hvem ligner han på? Jeg synes han ligner litt på faren sin, ja. Jeg ligner ikke han. Nei, det er moren. Det der er moren. Nei, det der er fetter, Anton holdt på å si, fetteren til mora til bestemora til kusina til jo, det der, det ser jeg. Det er jeg skråsikker på. Hvem ligner du på? Hvem er det som ligner på faren sin her? Det var ikke mange. Og mora? Overveldende flertall, ok. Da har det bevist at folk flest ligner på mor. Men sånn er det også med det kristne livet, at når vi vokser opp som Guds barn, så blir vi lik han som er vår far, Gud selv. Bibelen sier at vi ble skapt i Guds bilde. Og når vi blir født på ny, så blir vi gjenskapt. Vi får hans DNA i oss. Og ikke bare vi skapt i hans bilde, men vi får hans liv på innsiden. Og så vokser vi opp, og så blir vi likere og likere han som vår far. Altså et trygt gudsbilde grunnfestet i forståelsen at vi skapt i Guds bilde. Og hvorfor dette så viktig? Jo, for du i løpet av livet, og dere har sikkert erfart mange ganger allerede, du kommer til å tvile på deg selv. Du kommer til å tvile på Guds kjærlighet til deg. Du kommer til å tvile på Guds plan for ditt liv. Du kommer til å tvile på om du god nok. Du kommer til å tvile på om folk liker deg. Du kommer til å lure på hva folk sier om deg bak ryggen din. Du kommer til å bli evaluert, og du kommer til å evaluere andre. Men Guds ord har et budskap til oss gjennom alle tider. Du har vevd meg i min mors liv. Og hvordan kan du sammenligne deg med andre dersom Gud har skapt deg enestående og unik? Til slutt, det betyr at vi har et himmelsk opphav. Og det betyr at vi har en himmelsk destinasjon for livene våre. For gjennom hele livet så du heiet fram av ham som har skapt deg, elsket deg og frelst deg. Og det som om du står opp på morgenen, så når du går ut på badet, så badet fullt av folk som sier «God morgen! Godt å se deg, Silje! Godt å se deg, Andreas! Du ser bra ut! Wow!» Selv Udursa, rett fra senga. Du ser jo fresh ut. Kom on! Og så går du ut av badet, og i gangen på vei ned mot bussholdeplassen, så står det hundrevis av folk som heier på deg. Yay! Kom on! Høy, 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 høy. Dette dagen. Dette klarer du. Det jobbintervjuet, det går bra. Den eksamen, det blir. Hva får man for tiden? Er det sekser? Nei. A. Du får en A. Skjønner ikke jeg godt på skolen. Og når du setter deg på bussen, så sitter det bussen full av folk som synger og danser og har musical, ikke sant? Woohoo! This is the day! Og det står folk langs motorveien og på motorveibruene og vifter med vimpler og banner og flagg. Og David, Silje, Anders, Thomas, Caroline. Det som om hele himlen heier deg fram. Ikke mindre enn det. For du ønsket. Du villet. Du har potensial. Du har talent. Du har muligheter. Du vakker. Du bra. Og du bedre. Mye, mye bedre enn du tror. Vi har himmelens bekreftelse over våre liv. Og når vi ser oss selv i speilet, så ser vi Guds eget speilbilde. Et menneske skapt av ham på underfullt vis, og frelst av ham på ufattelig vis. Og da trenger vi ikke å vente på at noen andre skal komme og bekrefte oss. For Gud selv har bekreftet deg. Og der finner vi Guds nådepuls for våre liv.